Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor menegaskan beliau tidak terlibat dalam gerakan penubuhan kerajaan baru diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan Bendahari UMNO itu sekaligus menafikan laporan sebuah portal sebelum ini yang menyenaraikan nama beliau serta beberapa ahli Parlimen UMNO lain yang didakwa menyokong Anwar. Katanya itu hanyalah angan-angan Anwar yang juga Presiden PKR. Beliau turut berharap agar tidak ada pihak yang percaya dengan dakwaan itu. Kata Tengku Adnan, beliau tetap bersama UMNO dulu, kini, selamanya. Justru beliau menggesa supaya segala spekulasi dihentikan selain mahu meneruskan perjuangan menjaga rakyat dan setia bersama Barisan Nasional. Memetik laporan sebuah portal, terdapat 19 orang ahli Parlimen UMNO yang menyatakan sokongan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri.
Saya telah difahamkan berbagai-bagai spekulasi telah dibuat, khususannya berkenaan dengan saya juga turut disenaraikan kononnya mengikut Anwar Ibrahim. Dan saya juga telah difahamkan senarai carta kabinet, kononnya kabinet baru Anwar Ibrahim, nama saya juga tercatat sebagai Menteri Industri Utama. Saya ingin maklumkanlah bahawa ini adalah semua angan-angan Anwar Ibrahim. Saya tetap UMNO dulu, kini dan selamanya. UMNO kita ni adalah sebuah perjuangan, dan kita UMNO dah putuskan pun no Tun Mahathir, no Anwar Ibrahim, no DAP. Itu telah kita putuskan.